โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ประเดิม EP แรกของคิดมัชคิดมากนะครับคิดมัชคิดมากเป็นพอดแคสต์เป็นตอนที่เราจะเอาประเด็นหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจมาวิเคราะห์นะครับโดยหลักการแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายหรือทางจิตวิทยาทางอะไรต่างๆนะครับโอเควันนี้ประเดิม EP แรกด้วยเรื่องของสัญญาใจนะครับระหว่างน้องเจนนี่ได้มุทาสดชื่นแล้วก็น้องก้าวที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สัญญาใจเนี่ยจริงๆมันก็คือการทำสัญญาปากเปล่านะครับโดยการตกลงกันโดยคำพูดนะครับที่ไม่มีหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์หรือแบ็กอัพคำพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้ตามที่หลายๆคนก็ทราบนะครับว่าเรื่องนี้คือการแบ่งส่วนแบ่งของน้องก้าวแล้วก็เจนนี่เนี่ยเป็นสัญญาใจคือพูดกันปากเปล่านะครับไม่ได้มีการเขียนสัญญาไม่ได้มีการอัดเสียงไม่ได้มีการพิมพ์ลายนะครับทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่เราจะมีข้อนะครับว่าโอเคถ้าเป็นสัญญาใจผลจะเป็นยังไงนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยการทำสัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนสัญญาหรือว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อสัญญาขายสัญญาเช่าสัญญาแบ่งสัญญานู่นสัญญานี่นะครับคือไม่จำเป็นเพราะว่าการซื้อขายของเราจริงๆทุกวันนี้สมมุติว่าเราไปซื้อของเซเว่นมันคือสัญญาซื้อขายมันคือสัญญาต่างตอบแทนอยู่แล้วนะครับแบบนึงอยู่แล้วแต่ว่าเงินมันไม่เยอะเราไม่ต้องมานั่งทำสัญญาแล้วเราจ่ายกันตรงนั้นเลยนะครับทีนี้ พอมาถึงเรื่องนี้นะครับผมเห็นหลายสื่อแล้วก็หลายคนเนี่ยพูดไปในแนวทางว่าสัญญาใจเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับโอเคถูกครึ่งยังไงถูกครึ่งก็คือสัญญาใจเนี่ยพอไม่มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราดำเนินการทางกฎหมายยากนะครับโอเคดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการดำเนินคดีทางแพ่งเนี่ยก็คือเราฟ้องไปได้เลยนะครับแล้วเราคือศาลจะไม่มานั่งตรวจสอบเหมือนคดีอาญาคดีอาญาคือเช่นขโมยของทำร้ายร่างกายฆ่าคนตายนะครับตรงเนี้ยคดีแพ่งคือคดีเรื่องการเรียกเงินมันไม่มีการต้องศาลต้องมาไต่สวนว่าโอเคอันเนี้ยมีมูลไหมว่าเขาจะโกงเราจริงมีมูลไหมว่าสัญญาเนี้ยเกิดขึ้นจริงทางแพ่งเนี้ยไม่มีนะครับก็คือถ้าคุณมีตังฟ้องเนี้ยคุณก็ฟ้องไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปพิสูจน์ในศาลเอาโอเคทีนี้พอไม่มีอย่างนี้เนี้ยถามว่าน้องก้าวฟ้องเจนนี่ได้ไหมฟ้องได้นะครับก็คือฟ้องไปก่อนแล้วก็ไปดูว่าศาลจะว่ายังไงนะครับก็ไปสู้กันในศาลว่าโอเคน้องก้าวมีหลักฐานอย่างนี้นะครับมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตัวเองนะครับหรือเจนนี่ก็จะต่อสู้ว่าโอเคไม่จริงเพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนี้มีการนำหลักฐานมาต่อสู้กันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องปกติของการดำเนินคดีทางแพ่งนะครับก็ประเด็นที่ผมบอกว่ามันสัญญาใจเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายมันถูกครึ่งผิดครึ่งคือผิดครึ่งก็คือโอเคสัญญาเนี่ยมีผลทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคู่สัญญาเนี่ยเขาตกลงกันนะครับตามเงื่อนไขที่คุยกันไว้นะครับ สัญญาเกิดขึ้นตรงนี้ในทางกฎหมายนะครับในทางกฎหมายถือว่าสัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่คำเสนอคำสนองต้องตรงกันนะครับก็คือโอเคคุณตกคุณฝ่ายหนึ่งเสนออย่างนี้ฝ่ายหนึ่งยอมรับสนองรับว่าโอเคเอาตามนี้ตรงเนี้ยในทางกฎหมายคือสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาใจถ้าเจมมี่กับน้องก้าวได้พูดตกลงกันอย่างนั้นจริงๆนะครับสัญญาใจมีผลทางกฎหมายนะครับแต่ว่าพอสัญญาใจมีผลตั้งแต่ตอบรับคู่สัญญาตอบรับกันนะครับก็ทำให้สิ่งที่หลายๆฝ่ายคิดเนี่ยมันผิดครึ่งหนึ่งก็คือจริงๆแล้วสัญญาใจมีผลทางกฎหมายนะครับแต่ว่าส่วนที่ถูกครึ่งก็คือว่าถึงจะมีผลทางกฎหมายนะครับแต่ก็ต้องเป็นกรณีที่คุณพิสูจน์ได้นะครับว่าคุณได้เกิดคุณได้ตกลงกันอย่างนั้นจริงๆซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้การทำสัญญาใจเดี่ยวๆเนี่ยหรือการพูดเงินปากเปล่าเนี่ยมันใช้ในชั้นศาลไม่ค่อยได้นะครับก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่ถูกครึ่งก็คือถึงสัญญาใจจะมีผลแต่ว่าถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณตกลงกันอย่างนั้นคุณสัญญากันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เท่านั้นนะครับก็คือศาลก็จะไม่เชื่อคุณนะครับเพราะอยู่ๆคุณจะไปกล่าวอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนโอเคคือจริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยจบตรงนี้แต่ว่าผมอยากจะวิเคราะห์นะครับแล้วก็เสนอแนะเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีการฟ้องกันขึ้นจริงๆนะครับผมมองว่าฝ่ายของเจนนี่เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับคือถ้าอ้างเรื่องสัญญาใจอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าเจนนี่ก็อ้างได้ว่าก็ไม่มีหลักฐานถูกไหมครับก็ไม่มีหลักฐานทีนี้พอคือทนายของฝ่ายน้องก้าวเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นประเด็นอื่นนะครับอย่างเช่นผมก็เห็นตามคอมเมนต์นะครับของหลายๆท่านก็คือบอกว่าอาจจะไปเล่นประเด็นเรื่องการที่มีน้องก้าวอยู่ใน MVนะครับก็ถือว่าน้องก้าวเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ขึ้นมานะครับทั้งตัวเพลงทั้งตัว MV ที่ลงใน YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายของน้องก้าวก็อาจจะสู้เรื่องนี้ก็ได้นะครับในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโอเคทนายน้องก้าวเนี่ยอาจจะสู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอเจนนี่เขาไลฟ์สดชี้แจงนะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยผมว่าไอการไลฟ์สดของน้องเจนนี่เนี่ยค่อนข้างมัดตัวเขาเองนะครับคือหลายๆการชี้แจงหลายๆประเด็นเนี่ยเจนนี่ชี้แจงไปในทางที่ค่อนข้างจะเป็นโทษต่อตัวเองครับก็คือหลายๆคำพูดมันค่อนข้างสื่อได้นะครับว่าเจนนี่เนี่ยเขายอมรับในบางประเด็นแต่เขาจะมีข้ออ้างว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนู้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นนะครับซึ่งข้ออ้างตรงนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับแต่ว่าไอ้คำพูดของเขาเนี่ยที่มันดัดตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวกับคดีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคำพูดของเจนนี่เนี่ยเอาไปปรับปรุงตัวเองในศาลได้ไหมได้นะครับคือฝ่ายน้องก้าวเนี่ยสามารถยกคำพูดของเจนนี่เองเนี่ยไปมัดตัวหรือไปโจมตีเจนนี่บนชั้นศาลได้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับระบบกฎหมายจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือฝ่ายไหนจูงใจผู้พิพากษาได้ฝ่ายนั้นก็ชนะคดีนะครับซึ่งพอเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าณตอนนี้โอกาสชนะของน้องก้าวเนี่ยมีสูงมากๆนะครับโอเคก็จบลงเท่านี้ครับเป็นประเด็นที่ ไม่หนักหนามากนะครับก็เห็นเป็นกระแสก็เลยเกาะซะหน่อยนะครับก็ยังไงฝากรายการนี้ด้วยนะครับคิดมากคิดมากนะครับเป็นรายการที่จะยกเรื่องต่างๆเนี่ยมาถกนะครับมาวิเคราะห์เคก็ฝากกดติดตามนะครับเผื่อใครสนใจนะครับตอนนี้ก็จะมี EP ใหม่ๆมาแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแตกออกมาอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงสิ้นคิดนะครับสิ้นคิดก็จะเป็นเรื่องของการพูดนะครับหลักการเล่าหรือว่าให้ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีในด้านต่างๆเนี่ยโดยที่ฟังง่ายนะครับไม่ซับซ้อนย่อยมาให้แล้วนะครับที่ชื่อสิ้นคิดก็เพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็คือผมไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับผมเอาสิ่งที่คนอื่นเขาคิดเป็นทฤษฎีมาแล้วเนี่ยมานำเสนอให้นะครับก็ขอฝาก2ช่วงนี้ไว้นะครับใครถูกใจก็กดติดตามรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ